velkommen til podcastmisjonen Vestlandet. En ny podcast fra garasjen til Torbjørn Torsvik, som sitter her i studio med kollega Inger-Lise Størksen. Velkommen.
Tusen takk for det, du.
Det jo litt spesielle tider. Det korona, covid-19, som det blir offisielt kalt. Og vi må lage podcast på andre måter enn vanlig.
Ja, og det går jo helt fint.
Vi gjør det. Og tenkte jeg, altså det jo en som aktiv på mange felter for tiden, og det jo nettopp du. Mm. Så jeg tenkte at det var et veldig hyggelig og nesten, vi kan jo kalle det for nesten som portrettsamtale med en kollega, som mange kjenner fra ulike kanter. Våre kollegaer i PwC kjenner deg på en måte, og musikermiljøet kjenner deg på en måte, og familien din på en annen måte. Ja. Og litt av det tenkte vi nå kunne prate om noe i løpet av en stund. No one cares like I do. The sun is shining bright and so are you. No one loves you like I do. The summer night is magic and so are you. Jeg tror jeg har lyst til å begynne litt med deg nå. Altså Inger-Lise, hvor er du i livet akkurat nå?
Ja, nå er jeg stort sett hjemme, ja, som alle andre. Ja. Nei, jeg er jo blitt voksen da. Ja. Og jeg jobber som kommunikasjonsrådgiver og med kommunikasjon i PwC i Bergen, som er utrolig spennende. I tillegg så har jeg nettopp gitt ut en plate sammen med kollegaene mine i den andre hobbyjobben, ja, Ephemera, for første gang på 16 år. Ja. Så akkurat nå er det ganske sånn travelt i ellers rolige tider. Da.
Men så er du jo småbarnsmor.
Ikke minst.
Og du er ungdomsmor.
Ja.
Og ikke så lenge siden flyttet inn i ditt hus. Og
ja, det stemmer. Og
forholdsvis nyforlovet, så det skjer jo mye i livet ditt.
Ja, det må jeg virkelig si, altså. Mm. Så i går satt vi faktisk og snakket litt om dette, meg og min nyforlovede. Mm. At herlighet, så vi må av og til sette oss ned og bare puste litt og tenke oss om og ta det med oss, alt som skjer.
Men foreløpig dere friske og fine alle sammen.
Ja, heldigvis. Mm. Ja, det er det viktigste.
Jeg tror jeg har lyst til å begynne litt med den musikerbiten. Sant? Du nevnte at dere nettopp kom ut med en ny plate. Hva heter den platen?
Den heter Seasons.
Seasons.
Mm. Og det jobbet vi ganske mye med å finne den. Vi har jo så utrolig vanskelig bandnavn. Ja. Så vi har alltid tenkt at ok, Ephemera, der har folk en utfordring å skulle uttale. Da må vi i hvert fall ha litt sånn enkle titler på albumene da. Så vi har holdt oss til Glu og Sønn. Og nå ble det Seasons. Mm.
Ephemera, hvordan oppstod det navnet, husker du det?
Ja, det oppstod på pikerommet til Kristine Sandtorv. Da var vi sikkert sånn 15-16 år, noe sånt. Og jeg husker at vi faktisk satt også i en ordbok. Vi var inne om mye rare bandnavn, altså. Men vi tenkte den gang i hvert fall at vi hadde lyst på noe som hørtes litt feminint ut, siden vi er nå tre damer. Så fant vi ordet Ephemera som ingen av oss hadde noe forhold til fra før. Bortsett fra at det var en av oss som hadde en vits på russekortet. Den gode vitsen. Mm. Nei takk, ikke i aften, sa døgnfluen. Så betyr jo Ephemera døgnflue. Så tenkte vi, ja, Ephem, litt feminint der. Og så synes vi det var litt vittig. Da.
Så der er historien. Ja. Og så nevnte du Kristine, men dere er tre stykker. Siste mann i gjengen,
det er Jannicke Larsen. Mhm. Berglund Larsen, jeg tror.
Så dere har jo reist verden rundt, altså det er 16 år siden sist dere kom med en ny plate. Er det til og med så lenge siden dere spilte sammen nå?
Vi har hatt noen konserter innimellom, men langt ifra så mye som vi gjorde for 16 år siden og årene før der. Mm. Og det er jo fordi at timeplanen vår er ganske annerledes med, vi har vel 9 barn totalt fordelt utover på oss tre, så vi har valgt å fokusere litt på fotballtreninger.
Ja, barn og familie. Ja. Og da har jeg lyst til å komme inn på en ting, for det at jeg vet mange kjenner jo femmere, og husker femmere fra den tiden. Det ikke alle er klar over, det at dere faktisk reiste verden rundt på turné i en periode, og hadde stor suksess. Kan ikke du fortelle litt om det?
Ja, det var fine år. Begynte jo først veldig altså allerede tilbake i 1996 da gav vi ut første platen Glue og da fikk vi en stor platekontrakt etter vi hadde blitt spurt om å vi ble spurt om å spille på et TV2-program som heter Ultrafiolett, husker jeg, i Mortmannshaven her i Bergen. Og da var vi helt ny, helt fullstendig ny, og hadde ikke forventet at vi egentlig skulle ut noe sted med dette. Vi drev noe på for oss selv, og, som en liten hobby der, og elsket det. Så etter den TV2-opptreden, så fikk vi telefoner fra Oslo da, og pappa tok telefonen hjemme, for det var fast telefoner.
Fra storbyen.
Fra storbyen. Så ble det veldig fort stor interesse, og vi ble tilbudt en platekontrakt med et stort selskap som heter BMG. Og jeg var 17, så jeg kunne ikke skrive under den kontrakten før platen ble sluppet rett før den skulle ut, husker jeg. Så det sier jo litt om at vi var veldig unge da. Så gikk det noen år, og vi brøt faktisk den platekontrakten, for det var vel, vi var vel ikke helt enige om alt.
Nei.
Det var ikke noe dramatisk, men vi var veldig bestemt på hva vi ville med musikken, og ikke nødvendigvis opptatt av det kommersielle i det. Og da, ja. Så startet vi eget selskap i 1999, som var ganske utradisjonelt, eller veldig utradisjonelt den gang. Og hadde Petter Santorv, som er storebroren til Kristine Santorv, han satte seg nærme oss, tegnet på sånne her flipboards, eller... Ja, vi lærte oss rett og slett hvordan regnskap fungerer.
Ja, hvordan dere skulle business ut av platen.
Rett og slett. Og tenke på det på en annen måte. Sant? At ok, dette er en vare som skal selges, så dette koster det, og dette kan dere tjene. Utrolig spennende, som vi synes var, og tenkte bare, herlighet, dette går jo an.
Ja.
Så det gjorde vi. Og så gikk det noen år da vi spilte inn et par plater, og så fikk vi da en stor hit, som virkelig fikk fart i businessen og tempoet i livene våre. Da,
en hit som alle husker fremdeles, tror jeg.
Ja, det var Girls Keep Secrets, In the Strangest Ways. Så den åpnet jo opp alle dører. Og da var det Norges turné og verdens turné og Japan og Tyskland og Danmark. Og, ja, vi reiste stort sett hele tiden. Og det var på mange måter fint å være eget selskap, fordi vi tjente penger, sant?
Ja, ja.
Regnestykket er jo noe helt annet når man får all inntjeningen selv, som igjen gjorde at vi kunne holde på å leve av dette i noen år. Da. Samtidig så ble det jo fryktelig travelt, for jeg var platedirektør Størksen og skulle administrere alt samtidig, så du skulle være popstjerne og være artist og levere. Så det var, jeg husker jeg kastet mobiltelefonen i bakken når jeg stod på en av flyplassen en gang. Da var det, kokte det litt over. Nei, nå må vi ha en pause.
Og da skjønte dere også hvor mye det krever. Hvorfor kanskje mange har et apparat rundt?
Absolutt.
I hvert fall når det tar over globalt.
Ja. Again. A self-fulfilling prophecy. You kept me close, you held me hard. Then I don't know where we are.
Men tenk hvis det var akkurat nå. Dere stod på farten, skulle ut på turné, og så kommer korona. Det må være tøft for mange artister der ute.
Ja, jeg tenkte på det her. Det var jo, skulle jo være Spellemannsprisen i helgen. Ja. Og flere artister der som for første gang er nominert, og det er jo noe av det største du får oppleve som artist. Ja. Jeg husker jo det selv også, at første telefonen vi fikk den gangen om at vi var nominert, da hoppet vi i sofaen. Så, det, så jeg synes det er utrolig... Jeg synes synd på de som skulle få oppleve det nå, men det kommer jo forhåpentligvis sjanser igjen.
Det gjør nok det. Ja. Men det er jo litt gøy da, å se hvordan det tar av med nettkonserter, og ikke minst at folk faktisk betaler for disse konsertene.
Ja. Ja.
En del artister tror jeg faktisk får mer betalt nå enn de kanskje ville vært fått på 3-4 andre konserter live.
Ja, absolutt.
Så det, jo en, det kan jo åpne seg et nytt marked, der vi når ut til mange som ellers ikke kommer seg på konserter vanligvis.
Ja, og ikke minst så er det jo en mulighet hvis man har et internasjonalt, eller en internasjonal fanskare, så kan jo de også faktisk være med på konsert der og da. Så det er jo en supermulighet det.
Nei, vi har suttet, vi er 6 familiemedlemmer, og vi har jo suttet der og stor jubel og applaus for disse artistene som vi har sett på Verft og andre steder.
Ja.
Og prøvd å lage vår egen lille sånn sal da. Og det er jo, det blir jo litt rart, men jeg merker jo det at når vi har gjort det noen dager på rad, så blir det helt naturlig.
Ja. Ja, vi trenger en liten innkjøring, men så tror jeg vi fort blir vant til nye tilstander altså.
Men skal dere på turné nå? Er det en ny verdensturné, eller?
Nei, og det var vel heller ikke planen at vi skulle det.
Nei.
Nå er vi riktig nok i dialog med Japan, og de er veldig interessert i å snakke med oss, og det er jo gøy.
Ja, ja.
Men vi har en del konserter booket i Norge. Skulle vært nå i vår og utover høsten, så vi, som alle andre, må nok skyve litt på ting, men jeg håper jo at vi skal kunne møtes ute igjen i fysisk verden. Mm.
Men det må jo være litt deilig da å ha gjort dette før. Det var ikke noe når dere var 17 og skulle ut på verdensturné. Dere på en måte har gjort det og kan slappe litt av.
Ja.
Men det må jo være gøy å få den mottakelsen dere har fått, og få kjempegod mottakelse på den nye platen.
Ja, det er nesten litt overveldende. Og det er jo sånn at selv om vi er blitt voksen og kan se tilbake på første platen for eksempel, og huske tilbake hvor usikre man er når man er 17-18 og skal levere fra seg et album, sant? Som mange skal mene mye om. Vi har jo den litt fremdeles, selv om vi er veldig trygge på det musikalske og det vi holder på med, så vet du det aldri, sant?
Nei.
Og får man gode anmeldelser, så er anmeldelser superviktig. Er de litt lunkne, så er det ikke så farlig.
Ja, men 16 år er jo lang tid, sånn, så det er jo spennende å se. Verden har endret seg,
absolutt.
Mennesker har endret seg, musikksmaken endrer seg.
Ja, og vi har jo ikke endret musikken vår. Ikke hoppet på noen trender eller noe sånt, så det var vi jo litt spent på om folk der ute kanskje hadde forventninger til at det skulle være en ny fremover som kom, men vi driver jo med det vi driver med, og grunnen til at vi driver med det er jo fordi vi elsker å lage den musikken vi gjør, så vi jeg tror nok man hører veldig godt at det er de samme damene som står bak.
Jeg tror det var lurt. Det er noe med alle de fansene dere hadde, de er jo vokst opp sammen med dere, og de ønsker nok mer av det, at noe tilsvarende i hvert fall, men ikke det helt likt.
Ja.
Sånn, vi hører jo det at det er en moden gjeng som har levert et fantastisk godt produkt. Da. Det er gøy. Men jeg vil snakke litt om PwC også, fordi at mesteparten av tiden din bruker du jo faktisk sammen med oss i PwC.
Mm.
Og det er jo også en litt rar tid. Vi sitter på hjemmekontor alle sammen, riktig nok akkurat nå sitter vi med god avstand i garasjen min.
Ja.
Men hvordan synes du det har vært å sitte hjemme og jobbe på denne måten?
Først og fremst så ser jeg jo en stor fordel med at PwC har vært tidlig ute. Vi var jo allerede rigget før dette skjedde med digitale samhandlingsverktøy, og det tror jeg vi har fått veldig mye igjen for, at vi fra en dag til den neste så kunne vi fortsette arbeidet som vi gjorde.
Mm-hmm.
Så er jo selvfølgelig fasilitetene litt annerledes, og fokus. Jeg har en gutt på 1,5 år, for eksempel, som er i sin verste selvskadingsperiode, så han må jo ha en hånd på seg hele tiden. Mm-hmm. Vi driver med sånn heftig skiftarbeid hjemme da. Men det fungerer bra, så må vi ta det litt sånn i rykk og napp, og jobbe litt på kveld. Og, ja.
Ja, for jeg husker selv, jeg har jo 4 barn, og kanskje den mest stressende perioden i livet er jo akkurat når de er i den alderen.
Oh, yes.
Så jeg tenker ofte på alle medarbeiderne og alle andre der ute som er akkurat i den der pressperioden, sant?
Ja.
Og der alt skjer hjemme.
Ja.
Ungene skjønner ikke helt hvorfor ikke de kan komme seg ut heller, sant?
Nei.
Det er store endringer.
Ja, virkelig, så, ja. Og sånn sett så han på 1,5 trenger jo ikke noe videre forklaring. Jeg tenker det verre for de som har 4-åringer som ikke skjønner hvorfor de ikke kan få leke med kompisen og, og det vanskelig å forklare, sant?
Ja, det nesten vanskelig for de som voksne også.
Ja, at, det jo det.
Savner kompisene mine jeg også.
ja.
Så, men nå sitter vi på vår podcast, og vi savner jo egentlig å ha litt flere mennesker inn i studioet vårt for tiden. Nå kommer vi til prøve da, og kanskje med god avstand i garasjen invitere noen gjester inn, så får de som lytter på følge med etter hvert. Det, kanskje til og med vi må prøve noen nye metoder og sånt, men at Misjon Vestlandet, det skal fortsette videre, det kan vi vel love.
Ja, det kan vi love. Og alt vil jo bli lagt ut digitalt, og så jeg tenker vi skal klare å få til gode samtaler fremover som folk skal få lytte på.
Men er du optimist? Tror du nå at klarer vi å få dette på plass, eller er du litt sånn pessimist av natur? Hvor er du, henne?
Nei, jeg er optimist av natur. Jeg tenker det ikke noe alternativ. Men jeg må jo si at jeg aldri har opplevd noe lignende før, selvfølgelig, som alle andre. Og det er jo vanskelig, synes jeg. Jeg synes det er grådig vanskelig å ikke skulle treffe min syke mor, for eksempel, og alle andre der ute som man skal passe ekstra godt på. Men jeg kjenner at jeg har troen på at vi skal få det til, og med denne dugnadsånden og det rause vi ser i mennesker rundt oss nå, da tenker jeg at ok, dette klarer vi.
Vi skal klare det.
Ja.
Og med den litt sånn fine, optimistiske tonen, så tenker jeg vi skal klare det sammen, alle sammen. En skala dere der ute, lykke til på deres reise. Det er tøft for mange i næringslivet, tøft for kulturmedarbeidere, det er tøft for de fleste, ikke minst helsevesenet, som skal prøve å få på plass den delen. Men vi tar med oss optimismen inn i våren, og ønsker deg, Inger-Lise Størksen, og Femmera, og alle dere som hører på Tvi-Tvi, lykke til, og så gleder vi oss til å høres igjen i studio satt Torbjørn Torsvik.